ليلى سفيفات سمتو فساد
فندارana manokana iresahana mikasika ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.
Faly miarahaba nitetika sasaly indray izay an tonga eto amin'ny fandaharana ary faly miarahaba antsika mpiaino ihany koa. Tamin'ny farany nareo dia namelabelatra sy nyresadresaka momba ny hoe fampandraisana anjaran'ny lehilahy amin'ny ady amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Maro ny zavatra ny apaka tany amin'ny mpiaino fa raha fehezintsika dia hoe tokony ahatsapa sy horesy lahatra ny lehilahy fa tena manana anjara asa lehibe tokoa izy ireo a manoloana an'io ady amin'ny herisetra miatra ny vehivavy sy ny ankizy io. Ho amin'ny androany kosa ary a inona ny vaovao a entinareo?
Miarahabanao a dia miarahaban'ny mpiaino rehetra ihany koa. Mankasitraka anareo amin'ny fandraisana dia mankasitraka ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Inonay tokoa fa ny fandaharana izay vokarina dia mitondra fieritreretana sy mitondra fivoarana eo amin'ny lehilahy indrindra eo amin'ny lafiny hoe fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay sahan'ny tetika sahala manokana. Amin'ity androany ity kosa dia iresaka momba ny vehivavy. Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy a no tena manamarika ny volana marsa ary izany mahatonga anay ny safidy ny lohahevitra hoe ny anjara asa sy ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny faritra na fampandrosoana ny firenena misy azy.
Tena mahaliana tokoa izany lohahevitra entinareo androany izany. Efa irahantsika malala raha teo moa fa ao anatin'ny fampiroborobona tanteraka ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy tsika amin'izao vaninandro izao. Ho anareo avao mitetika sasahala ary manao ahoana izany hoe anjara toerana sy anjara asan'ny vehivavy izany a eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana?
Alohan'ny tena amaliko an'ilay fanontaniana angamba dia aleo aloha fantarintsika vetivety hoe inona marina moa ny atao hoe fampandrosoana sy ny fampandrosoana tiatsika resahana eto. Ny fampandrosoana raha ny firenena iray ny jerena dia fahafahan'ny firenena mamelona ny mponina ao aminy a amin'ny lafiny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny ara-toekarena. Raha eo amin'ny olona kosa ny fampandrosoana dia fahafahany miaina ary misitraka ny filana fototra. Ny fahafahany mivoatra miaraka amin'ny miaraka mponina hafa ao amin'ny tanàna misy azy. Raha izay lafin'izay ny jerena dia azotsika sitomina fa ny fampandrosoana dia anjara asan'ny mponina rehetra ao amin'ny firenena iray. Miatomboka amin'ny filoha hatramin'ny vahoaka madinika rehetra. Raha eto Madagasikara manokana izao dia mahery ny 500 isanjatontsika mponina dia vehivavy avokoa. Midika izany aloha fa raha tiana isa ny fampandrosoana dia ireo maro an'isy ireo aloha ny tokany jerena voalohany a ny izay hampandroso azy. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana arak'izany ny vehivavy satria miankina aminy aloha ny fampandrosoana amin'ny mahamaro an'isa azy ary miankina amin'ny fandrosoany ny fandrosoan'ny ankizy sy ny zaza. Ny olana nefa dia sokajin'ny olona mahantra ao anatin'ny firenena ny vehivavy ary anisan'ny sokajin'ny olona marefy ihany koa. Hiankina ny zavatra maro izy a ary miady rery loatra rehefa sendra misy olana sady a araka ny voalazako teo hoe tafiditra ao anatin'izay sokajin'ny olona mahantra izany eto amin'ny firenena. Inona ny antony hoe mamparefo ny vehivavy a? Voalohany dia izy tsy laharam-pahamehana eo amin'ny fampianarana ny vehivavy sy ny ankizivavy io. Tsy laharam-pahamehana koa eo amin'ny fisainana ny filany. Manana filana manokana ny vehivavy sy ny ankizy dia nefany a tsy laharam-pahamehana ny misainan'izay hoe filana manokana izay. Kanefa ankinina amin'ny daholo a ny andraikitra rehetra eo amin'ny famolavolana ny maha olona. Manaika hoe maro ny vehivavy a no mitana andraikitra ambony. Andeha ataontsika hoe ny renivohitra no tena ahitana an'izany fa raha ny tontolo ambanivohitra aloha dia ratsy dia ratsy ny toerana misy ny vehivavy kanefa aloha isika malagasy a dia tambanivohitra ny ankabeazantsika. Anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana no nanontanianao a Dia izao no maliko azy hoe mananjara toerana ara-tsosialy matanjaka be mihitsy ny vehivavy. Vehivavy ny lakile an'ny fampandrosoan'ny tontolo indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Manana toerana eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena koa ny vehivavy satria izy aloha dia miasa amin'ny sehatra rehetra. Enona dia maro ary ny sehatra tsy ara-dalàna iasany maro izany ny vehivavy miasa ka izay no hoe ananana anjara asa lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena.
Inona ary ny vahaolana mba hahatonga ny vehivavy hanandanja eo amin'io sehatry ny fampandrosoana io e? Satria raha ny resaka lazainao dia manana ny toerana izy, nefa koa tsy omena azy izany fahafahana tena mampandroso izany, sa za ve no diso fandray?
Ie, tena izay mihitsy. Amin'ny lafiny maro dia tsy afaka tena mampandroso araka ny tokony hoe izy ny tenany, ny fiarahamonina misy azy, ny firenena misy azy ny vehivavy satria tsy atolotra azy ny fahafahana na hoe opportunité anaovany an'izany. Andeha raisina hoe nianatra izy dia eo am-pianarana izy sady mianatra no misahana raharaha ao an-trano. Izay zavatra mety hoe tsy ataony ny anadahany. Izany dia manela na ataontsika hoe miralentira ny fahafahany mianatra. Raha raisintsika indray hoe vita ny fianarany raha mipetraka amin'ny toerana tompon'andraikitra iray izy ohatra izany manaraka izay ny foana n'ilay ataontsika hoe rôle sosialy an'ilay vehivavy na hoe ady draikitra izany eo amin'ny fiarahamonina izay tsy maintsy ataony, izay ihany koa manela fandrosoany. Ny vahaolana izany dia hoe amahefanina ny anjara asan'ny vehivavy, fiantsoroana didy sy andraikitra mitovy eo amin'ny sokajin'ny olona mitovy na lehilahy na vehivavy, izay ny tena tokony ho izy eto amin'ny fiarahamonina. Rehefa mbola tsy mitovy aloha ny opportunité omena ary rehefa tsy misahana mihitsy ny filana manokan'ny vehivavy dia tsy afaka izy mihitsy fampandrosoana. Fa raha hiverina eo amin'ny lafin'ny fampianarana teo izao dia maro koa anie ny nahita fianarana fa tsy tafiditra eo amin'ny sehatra mahatompon'andraikitra. Tsy hoe tsy nirombahany ilay toerana mahatompon'andraikitra fa nedivany mihitsy saingy noho ny mahavehivavy azy fotsiny dia tsy nomena azy izany toerana mahatompon'andraikitra izany.
Eny ary, amaraparana amin'ny fandaharantsika inona no afatra avy aminareo sahala ary ho an'ireo vehivavy izay miaino ny fandaharantsika?
Ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny fampandrosoana dia anisan'ny singa iray tena manan-danja ahafahana miady amin'ny fahantrana. Mampalahelo anefa dia mbola vitsy ireo vehivavy no misy miaino na hoe misy maheno na amin'ny lafin'ny politika izany na amin'ny lafin'ny sosialy. Ny vehivavy noho izany no tokony anao izay ahenona ny feony sy ahafahan'izy ireo mandray anjara bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny tsy fanomezan'ny maro lanja ny feon'ny vehivavy ny tsy fahatokisan-tena izay mety misy eo amin'ny vehivavy satria tao anatin'ny taona maro dia ny lehilahy foana no omena lanja ary natao ho ambony, natao ho manam-pahaizana. Dia manjary ny miraikitra ao anatin'ny lohan'ilay vehivavy izany hoe tsy tena mahavita zavatra noho ny lehilahy izy. Raha hitodika manokana ny vehivavy dia hiteny hoe tadidio fa tsy hambaka ny lehilahy isika vehivavy. Mahavita izay vitany ka aza atao sakana mihitsy ny fomba fihevitra sy fisainana napetraky ny fiarahamonina satria mandray andraikitra. Mila samy mandray andraikitra isika, mila tsarontsika fa manana andraikitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny faritra misy antsika isika. Ary manana andraikitra koa isika amin'ny fampandrosoana ny firenena satria mitondra sy milaza ny manana hevitra izany isika entina hanatsarana ny fiarahamonina. Raha hitodika manokana amin'ny lehilahy kosa indray dia teniteny hoe tsy resy akory raha manome toerana sy vahana an'ny vehivavy satria tombontsoa iombonana ny vokatr'izay. Amin'izao fotoana izao dia hoe fampandrosoana iaraha-manana no tena tanjona. Tsy ho tratra mihitsy anefa izany a, raha tsy miara-mandeha fa raha mandeha ila dia mijanona ohatr'izao ihany izany, tsy misy fampandrosoana. Tsy fahalemena ihany koa ny mifanolo-tanana amin'ny vehivavy, miantsoroka ny adidy rehetra eo amin'ny fiarahamonina, ao an-tokantrano izany na eo amin'ny sehatra ara-tsosialy.
De misaotra betsaka ny tetika sasala indray isika nitondra an'izay lohahevitra izay. Toy ny isaky ny mamarana ny fandaharana dia ampatsahivina antsika rehetra fa raha toa ka misy olana tianareo ifampizarana amin'ny sahala dia afaka manoratra ianareo a ao amin'ny pejy Facebook sahala na ihany koa miantso ny laharana 034 79 057 32. Averiko kely a 034 79 057 32. Dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny tetikasa sahala indray izay a mirarisoa.
Mankasitraka antsika rehetra dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny fandaharana manaraka indray.
Lehilahy sy vehivavy tsy mitovy sahady.
Fandaharana manokana iresahana mikasika ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny tokantrano sy ny manodidina azy.